V jakých městech budeme žít za 10, 20, 30 let? Budeme stále trčet v zácpách, stěžovat si na rozbité silnice, věčné objížďky nebo spožděné a přeplněné autobusy? Nebo se díky technologiím stanou města mnohem přívětivějším a přátelštějším prostorem pro život? Jak se na cestu k chytré budoucnosti vydat, uslyšíte už za chvíli. Příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk.
Zaostřeno.
Chytré, chcete-li smart, může být dneska prakticky jakékoliv zařízení. A stále častěji takové technologie pronikají nejen do velkých, ale i do menších měst a obcí. Jednou z nich je třeba Meziměstí na Náchodsku, kde natáčel kolega Václav Plecháček. Chytře tam regulují veřejné osvětlení.
V notebooku se můžeme podívat na každou lampu zvlášť, můžeme si tu sekci celou vypnout, můžeme si ji zapnout, stlumit vlastně intenzitu toho osvětlení nebo naopak přidat.
Popisuje fungování systému zaměstnanec technických služeb města Meziměstí Petr Ptáček. Základní nastavení zohledňuje to, jak velký je v dané oblasti ve večerních nebo nočních hodinách pohyb lidí.
Aby nám vlastně v okrajových částech ta intenzita osvětlení v nočních hodinách poklesla, ale centrum města, kde jsou přechody pro chodce, místa pro přecházení, největší frekvence lidí, tak aby nám to svítilo vlastně co největší intenzitou po co nejdelší dobu.
Každá lampa veřejného osvětlení má svoji GPS, je možné ji individuálně nastavit, třeba podle ročního období. Systém tedy zohledňuje například to, že se v zimě stmívá daleko dřív než v létě. Současně je ale možné osvětlení nastavit na jednorázovou mimořádnou příležitost.
Běžně vlastně se ten systém řídí sám podle nastavení. Přijde vlastně nějaká noční hodina, lampy se utlumí na nějakých 30%. V případě konání nějaké akce ve městě můžeme nastavit, aby lampy svítily na 100% svítivost.
Většina obyvatel Meziměstí novinku podle Petra Ptáčka přivítala. Nemilé překvapení to ale bylo pro ty, kteří původní veřejné osvětlení využívali jako nepřímé světlo pro svoji domácnost.
Si stěžovali na to, že teď nevidí do špajzek a když jdou v noci na toaletu v paneláku, že si musí rozsvítit, na to nebyli zvyklí díky světelnému smogu.
Díky novému veřejnému osvětlení by v Meziměstí měli ušetřit zhruba 65% předchozích nákladů, tedy 100 000 korun ročně. Chytré veřejné osvětlení se tak podle starosty Pavla Hečka z ČSSD chystají rozšířit také do obcí, které pod město patří.
Pro místní část Ruprechtice a pro místní část Vyžňov připravujeme úplně shodný projekt na výměnu svítidel a na výměnu sloupů veřejného osvětlení.
Prozatím Meziměstí zaplatilo za smart technologii zhruba 6 milionů korun. Třetinu získalo z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu. Václav Plecháček, Český rozhlas.
Jsou ale podobná zařízení skutečně tím, co nasměruje obce k chytré budoucnosti? Odpověď jsem se vydal hledat na konferenci Future City Made by IoT, kterou pořádalo Centrum města budoucnosti při pražském ČVUT. Smyslem centra je propojit akademiky, obce a firmy, které se moderními technologiemi zabývají, a dojít k tomu, jaká řešení by městům skutečně mohla přinést lepší, chytřejší budoucnost. První na tahu jsou podle architekta, autora virtuálního modelu Prahy a zakladatele centra Michala Postráneckého právě obce.
Oni nám vlastně připraví otázky, které oni potřebují řešit. Oni mají nějaké zkušenosti z vedení toho svého území, v kterém se vyskytují nějaké problémy, nějaké procesy, které oni prostě potřebují regulovat nebo nějakým způsobem řídit, a přijdou za náma a zástupci komerčních subjektů a naši pracovníci se pokusí najít řešení, případně použít řešení, které už je produktivně zvládnuté, už je schopné realizace, ale třeba je potřeba lokalizovat pro tu danou oblast, ale hlavně ještě my jsme tady o to, aby jsme dokázali integrovat třeba několik řešení dohromady a vlastně ten problém vyřešili.
S čím nejčastěji přicházejí?
Ono je to trošičku poplatné době, co se zrovna řeší. Nejhlavnějšími směry jsou doprava, energetika, ale potom jsou to úplně jednoduché otázky, například jak řešit odpadové hospodářství, jak řešit zásobování vodou, měření ztrát vod, ale já bych řekl, že se hledají. Oni vlastně říkají, jak má vypadat správně teda to město, co je to teda to smart. My říkáme, nesoustřeďte se na to smart, soustřeďte se na tu úlohu jako na celek, protože vše se vším souvisí, a snažím se bránit tomu, aby jsme neřešili ty věci jako samostatná síla, ale jako jako věci, které spolu souvisejí, jako jeden komplexní systém, v kterém se vyskytne nějaký problém a my ho, ten komplex jako takový ho musí umět vyřešit. A pokud je jedna věc nemocná, tak je to jakýmsi nádorem na tom vlastně celém systému a celý ten systém se s tím musí poprat a obráceně zase, pokud se nám stane, že některý z těch systémů je velice silný, tak může zase ohrozit i ostatní. Takže my se snažíme tu optimalizace všech těch procesů, optimalizace využití zdrojů a stávající infrastruktury, aby jsme zbytečně třeba nestavili novou infrastrukturu, když můžeme ještě dál pomocí těch digitálních a dalších technologií využít tu stávající dvojnásobě třeba její kapacitu. A to je vlastně i ten šetrný přístup k tomu, co máme dneska.
Jenže postavit něco nového, zvlášť s nálepkou smart, je pro mnohé obce velkým lákadlem. Co na tom, že je to úplný detail, kterým by se mělo podle odborníků spíš končit, než začínat? Třeba chytré lavičky s připojením k internetu, které předloni s velkou slávou představila Praha, jsou přímo vzorovým příkladem obráceného postupu. Proč? Na to jsem se zeptal vědeckého ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Vladimíra Maříka.
Je to jedna z malých součástek do budoucna a právě proto naše Centrum města budoucnosti se snaží uchopit problematiku komplexně. Dívat se na město jako celek a postupně řešit ty základní otázky, jako je doprava, jako je snížení emisí, jako je zásobování elektrickým proudem, to totiž se zdá, že je jednoduchou záležitostí, ale v okamžiku, kdy nastoupí masověji elektromobily, tak to bude velký problém. Zásobování vodou, víte, že pitná voda je další zdroj, který bude chybět. Či všechny tyto souvislosti by se měly v projektech chytrých měst objevit a až na konci někde jsou chytré lavičky, kde si dobiju mobil nebo na konci jsou některé ty, řekl bych, informační systémy, které člověku pomohou se orientovat v dané čtvrti. Důležité je organizovat především velmi efektivně život těch lidí a to, co je nejvíc tíží a zajímá.
Čím by se mělo tedy začít, kdybych byl třeba starosta nějakého středně velkého města? Co byste mi poradil? Co bych měl udělat jako první, pokud bych chtěl, aby moje město bylo chytré?
Tak především bych měl analyzovat, co mám a srovnat to se stavem, kterého bych chtěl dosáhnout. To znamená, chtěl bych třeba dosáhnout snížení průjezdu aut městem ve špičkách. Chtěl bych dosáhnout toho, aby na sebe navazovaly spoje. Chtěl bych dosáhnout třeba toho, aby se rozšiřovaly klidové zóny. Chtěl bych dosáhnout toho, že snížím spotřebu elektrické energie ve městech, například tím, že budeme budovat malé solární panely nebo že lépe zorganizujeme odběr elektřiny v továrnách, školách. Především to chce analýzu, čím by město mohlo být obohaceno, co by se mohlo zlepšit v životě lidí, kde by byla menší zátěž na životní prostředí, hluk a i nakonec menší spotřeba času obyvatel při řešení jejich záležitostí, ať je to doprava, vyřizování věcí na úřadech.
Když si loni nechala společnost E.ON od agentury Ipsos vypracovat průzkum na téma Smart Cities, znalo tento pojem pouze 19% dotázaných. Nejčastěji pocházeli z Prahy, měli vysokoškolské vzdělání a byli mladší 34 let. Když měli jmenovat nějaké konkrétní město, které si s chytrými technologiemi spojují, čtvrtina respondentů zmínila právě Prahu. Ani dnes není podle Vladimíra Maříka informovanost o moc lepší.
Já si myslím, že celá ta orientace na Smart Cities je orientace na to, abychom obyvatelům měst poskytli co největší komfort jejich života. Skutečně lidé nejsou dostatečně informováni, lidé nevědí, co mají od těch programů Smart Cities čekat. Tady je určitá trhlina v tom marketingu, čili měli bychom jít do měst, obcí, do regionu a vysvětlovat jim, že dnešní technologie, informatiky, umělé inteligence už umožňují počítačem organizovat jejich život lépe než dosud, udělat ho mnohem efektivnějším, udělat ho pohodlnějším, komfortnějším pro ně. Oni tomu nerozumí. A to způsobuje, že ne vždy podporují ty správné myšlenky nebo neočekávají ty výsledky a to je potřeba změnit.
Je ta neznalost jenom na straně veřejnosti a nebo také je to problém, se kterým se potýkají přímo starostové, radní, zastupitelé měst a obcí?
Je to jednak otázka veřejnosti a samozřejmě i těch zastupitelů, starostů, zejména menších obcí, středních obcí, kde to nedělají profesionálové, po práci chodí a snaží se obec zvelebit. ale už tam nedopadají ty informace o možných významných zlepšeních za podpory moderní informatiky.
Jaké je tedy ideální město, které se dívá do budoucnosti a ze kterého bychom si mohli vzít příklad?
Tak všichni se jezdí inspirovat do Barcelony, která je vyhlášená a známá svým konceptem chytrého města. A myslím si, že je to jedna z prvních měst, kde se na problém dívají komplexně, kdy vidí tu souvislost mezi tou dopravou a spotřebou elektrické energie, kde se snaží chránit životní prostředí ve městě systémově. Čili tam se máme co učit, jsou i další města, ale ta Barcelona patří k těm vepředu.
Dodává profesor Vladimír Mařík.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
A dnes se díváme na takzvaná Smart Cities. Vedle zástupců akademické sféry se na konferenci Future City Made by IoT prezentovali i jednotlivé firmy a výrobci, kteří ukazovali svá chytrá řešení. Často se zaměřují na lampy veřejného osvětlení. A to nejen na způsob, jak regulovat intenzitu světla, ale i na to, pro jaká další zařízení stávající stožáry využít. Pokračuje Radek Pechman ze stejnojmenné společnosti.
V poslední době se do těch sítí, které vlastně řídíme, začaly integrovat další senzoriku, ať už se jedná o senzory průjezdu, parkovací senzory, environmentální senzory různých typů. A v podstatě všechny ty věci združujeme v nějaké gateway, kde máme odsazenou hraniční inteligenci, pro nás je to typicky rozvaděč veřejného osvětlení, a tam už je možná nějaká interakce na těch nižších síťových vrstvách. Typicky můžeme popsat situaci, kdy je zvýšený průjezd vozidel, zvyšuje se osvětlenost, je pohyb osob, zvyšuje se to opačně zase, když se utlumuje provoz a pohyb osob, utlumujeme i osvětlení. Další interakcí možnou je, začne pršet, máme detekovaný teploty pod nulou, rozsvítíme signalizaci pozor náledí. Spoustu dalších v podstatě záleží už jenom na tom, jakou má člověk představivost.
To znamená, že vašimi zákazníky jsou hlavně města a obce potenciálními. Jakou mají představivost, respektive jak moc jim musíte napomáhat, radit, jak by se to dalo využít a jak moc ty nápady pocházejí přímo od nich.
Ve většině případů přicházíme už s nějakými hotovými scénáři. Samozřejmě, že mnohdy jsou ty představy jednotlivých odpojených pracovníků měst a obcí poněkud z říše sci-fi. To jsou věci, které nedokážeme splnit.
Co by třeba si představovali z té říše sci-fi?
Šíření internetového signálu pomocí světla. To si myslím, že jsme v extravilánu nebo mimo budovy úplně jakoby někde jinde, ale to je v podstatě jenom taková třešnička na dortu z poslední doby, se kterou jsme se setkali, a jinak jsou velice střízlivý. Co potřebují? Potřebují monitoring dopravy, průtočnost na jednotlivých komunikacích, s tím spřažené řízení veřejného osvětlení, monitoring osob na přechodech, monitorování prostředí, tím myslím prašnost, teplotu, koncentrace plynu, interagovat to s průjezdem, tím pádem vytvářet si nějaký vazby, ano, jezdí to, máme tady takové zvýšené koncentrace.
Nějaký konkrétní příklad nějakého města, obce v České republice, kde tohle funguje?
Česká republika je velice konzervativní. Nejdál v České republice s instalací takovéhoto zařízení jsme ve Valašském Meziříčí. Nejdál z bývalé federace jsme v Prešově, kde v podstatě nám dneska funguje jak monitoring environmentální, tak adaptivní řízení, osvětlení na dopravě, v podstatě všechno, co dokážeme nabídnout.
Říká Radek Pechman. Ve Smart Cities ale zdaleka nejde jen o řešení pro veřejné prostory. Pavol Korček ze společnosti Rehive Tech představil řešení, které hlídá kvalitu ovzduší v budovách.
Vlastně využíváme senzor, který je běžně dostupný na trhu, a tím, že tam máme vlastně Bluetooth, tak vlastně do té instalace dodáváme ještě farebné světílko, které je vlastně postavené na RGB ledkovém osvětlení, a my na základě stavu toho ovzduší, který vlastně zjišťujeme pomocou toho senzoru, typicky meráme teplotu, vlhkost a koncentraci oxidu uhličitého CO2, ale v dnešní době už je možné merat vlastně na IQRF senzoroch například i prach, a na základě vlastně úrovně signalizujeme stav toho ovzduší, či je vlastně dobrý alebo zlý alebo nějakým způsobem znečištěný, právě pomocou toho farebného světělka, a tak dáme vědět vlastně tým lidem, kteří se nacházejí v té místnosti, v jakém stave to ovzduší je, a podle toho se oni potom zariadují. Typicky například vyvětrají místnost méně intenzivně alebo viac intenzivně, až do vtedy, kým vlastně jim to signalizačné světlo nedá tu správnou barvu, kdy vědí, že jsou jako v pořádku.
Kde se to například využívá? Vy jste měl prezentaci, kde jste ukazoval mateřskou školku, takže typicky jsou to nějaké veřejné budovy.
Je to tak. Tam vlastně, kde nás to jakoby najviac trápí, alebo kde obecně je tento problém, tak je v uzatvorených budovách, kdy vlastně jsme se zamerali skutečně na ten oxid uhličitý, kterého vyšší koncentrace způsobuje jakoby únavu, ospalost, nižší koncentraci. A tam vlastně narážame jakoby na materské školy a základní školy, kdy vlastně my bychom rádi dosílili toho, aby vlastně ty žáci a studenti skutečně byli v těch místnostech jakoby aktivní, aby necítili se ospali. A to isté vlastně je možné vlastně aplikovat i do firemného prostředí, kdy jsme v budovách, v kancelářích uzatvorených, častokrát vybavených jakoby s duchotechnikou, o které vlastně ani nevíme, či funguje správně z pohledu například té koncentrace oxidu uhličitého.
Zatím jsme teda ve fázi, kdy se v případě, že něco není úplně dobře, že ta koncentrace toho oxidu uhličitého už je příliš vysoká, rozsvítí nějaké barevné světýlko, následuje třeba i nějaký krok 2, kdy tam začne fungovat nějaká ventilace, kde by se třeba ta okna otevřela.
Může to být určitě budoucnost, určitě výrobcové vlastně okén už mají jakoby a integrují do svojich okén jakoby automatické otvárače okien a je možné se samozřejmě na těto napojit. My prakticky s tímto jakoby nemáme úplně zkušenost, protože ty instalace, které my robíme, tak de facto čo budova, tak tam je ta instalace jiná a z pohledu například těch okien, každý vlastně výrobce má jakoby jiné možnost uchytění nějakého automatického například otvěrača, které už v dnešní době na trhu jsou. Cesta to může být, ale možná ještě chvilku potrvá. Ta správnější cesta spíš, alebo to, co se nám ukazuje v tomto, je to, že my jsme časom vlastně byli schopni naučit těch lidí, jakým způsobem vlastně vetrať v té místnosti, čiže klasickým takým tím starou školou otvorím okno, dostaneme se vlastně čerstvý vzduch a ukazují to vlastně ty naše instalace, které máme a my teraz vlastně v Jihomoravském kraji v několikých školkách.
Nakolik to vyjde, alespoň v řádově třeba pro tu školku?
Ponukáme dvě možnosti, protože my tvrdíme, alebo z těch instalací pilotních se ukazuje, že skutečně vlastně jsou schopni se naučit to vetraně po čase, a tak vlastně ponukáme i možnost jakoby nájmu, což se pohybujeme vlastně v nějakých stovkách korunách mesačně, kdy vlastně ta školka alebo škola si to dá do prenájmu to zariadení a používá ho nějakou dobu v jedné místnosti, kde se to například naučí a potom si to může posunout do jiné místnosti a tak dále. Ale samozřejmě ponukáme i zakoupení celého řešení, kde se už pohybujeme v rádu tisícověk.
Vypočítává Pavol Korček ze společnosti Rehivetech. S představováním chytrých řešení bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho. Ne každý nápad je ale vhodný pro všechna města. A ani ty nejlepší nápady jim nemusí zajistit skvělou budoucnost, upozorňuje architekt Michal Postránecký.
Každé město, každá to urbanistická struktura je živý organismus, který funguje dle nějakých zákonitostí. A vemte si, jak kdyby se vzal velkýho obra a vedle toho nějaký malý zvířátko, tak ty organismy jsou rozdílný. Neznamená to, že nemají společnou potřebu například žít nebo získávat nějakou energii nebo odněkať, kterou vlastně ten svůj organismus pohání, to je jim stejné, potřebují přežít, potřebují jíst. A tímhle tím organismem se to jsou podobné problémy. Ale na druhou stranu třeba v tom území, v té organizaci území ten silnější činu vyhrává, protože on má silnější gravitační sílu a stahuje třeba z těch menších obcí nebo z měst ty lidi, speciálně takové ty lidi, kteří mají snahu prostě co nejvíc být součástí toho technologického pokroku, takže ta inovace se soustředí do těch velkých měst, těch malých není, tam chybí a proto je mezi nimi nějaký boj, dá se říct. A takže to malé městečko nebo ten menší organismus musí nabídnout něco nového, něco jiného, nějakou specifickou dovednost, kterou nemá to velké město a která se líbí někomu zase jinému, kterého obtěžují ta technologie třeba v tom velkém městě. Takže ono jde o to, aby ten proces byl co nejvyrovnanější a aby jsme nenechali umřít ten jeden organismus na úkor toho druhého.
Není to ale, nechci říct, nezvratné, ale přece jenom jsou oblasti, odkud lidé odcházejí, dejme tomu čtvrt století. Dokážeme tomu zabránit, aby se takové oblasti v Česku vylidňovaly?
Nemusíme tomu dokázat zabránit úplně. My se třeba snažíme například pomoc městu Karviná, které přesně to problematiku řeší, které mělo 80 tisíc lidí, má 45 a obává se, že se stane pod 25, takže umře. Je pravda naprosto známá, že města mohou normálně umřít, stejně tak, jako umřeme my lidé. A to je proto, že tam nedokážeme produkovat v tom území dostatečné množství atraktivních aktivit a transakcí, které by prostě nutily to město ke zlepšení své infrastruktury.
Dodává architekt Michal Postránecký na závěr dnešního Zaostřena. Rozhodně bychom se ale prý neměli vzdávat při počátečních problémech, což platí konec konců pro veškerou naši činnost. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Lisoně.
Odpolední Plus.